Evernet Plus.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelles.
Sofia.
Riga.
Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Здравейте, уважаеми слушатели! Добре дошли в поредния епизод от подкаста на Евронет Плюс, посветен на зелената сделка. В следващите минути ще поговорим за раздялата с пластмасата за еднократна употреба, която предстои за страните от Европейския съюз от юли 2021 година. Именно този месец юли е крайният срок, до който страните членки на Европейския съюз трябва да транспонират законодателството си и да приложат на практика забраната за използването на част от пластмасовите изделия за еднократна употреба. Според доклад на Европейската сметна палата от изминалата 2020 година, пластмасовите опаковки за еднократна употреба, като кофички от кисело мляко и бутилки, представляват около 40% от употребата на пластмаса в Европейския съюз. Делът им след пластмасовите отпадъци в Съюза достига до 60%. На този фон, раздялата с част от продуктите за еднократна употреба е стъпка в правилната посока, дори и да е малко закъсняла, но едва ли ще бъде мигновенна. От ежедневието ни трябва да излязат пластмасови прибори за хранене, бъркалки и напитки, клечки за зъби и уши, както и балони, както и съдове за съхранение на храна. Въпреки неудобствата, които тази промяна ще създаде за множество производители и търговци и доставчици на стоки, мнението на анкетирани потребители е по-скоро положително. Нещо повече, те вече се опитват да ограничат потребяваните от тях продукти от този материал, доколкото позволява начинът им на живот.
Много отдавна трябваше да се започне за забраната на пластмасата за еднократна употреба и то тази, която е абсолютно ненужна. Съжалявам, но едва ли е толкова наложително всички сутрин да си бъркат кафетата в пластмасови чашки с пластмасови бъркалки, които след точно 15 секунди отиват дори не в кошчетата, около кошчетата, в градинките и в реките. А на мен по никакъв начин няма да ми повлияе негативно, напротив, да ще се радвам да виждам все по-малко пластмаса в околната среда. И дори тези пластмаси, които в момента продукти се забраняват, са малко. Според мен имаше възможност да се разшири още повече забраната.
Трябваше да влезе с нея според теб още?
Много повече да се намалят бутилките, които се използват за еднократна употреба, много повече да се намалят чашите за еднократна употреба, много повече да се намалят пликовете, всякакви нейлончета и прочее. Това вярно, че българина нейлончето му е мило и драго и за него си дава всичко, ама може и малко така да се повъзпитат хората, че нейлончето не е най-необходимия предмет в къщи. Природата страда много, ние страдаме. Ние може да не го виждаме толкова, но страдаме, не само естетически.
Посочва политологът Явор Кирилов. Бранш, който ще бъде силно засегнат от приетата европейска директива, ще бъдат доставките на поръчани от хората храни и аксесуари. В условията на продължаваща пандемия от COVID-19, този тип услуга ще остане търсена, дори и да се налага да се плаща по-висока цена.
Ще трябва доставчиците на храни или други неща, които аз потребявам, да си променят начина на опаковане, което аз приветствам, ще се наложи да плащам малко повече. Няма да ми е много приятно, но такъв е живота, ще си плащам. Ако с това можем да допринесем малко за спасяването на околната среда и за по-доброто третиране на природата, аз съм за.
Раздялата с пластмасата за еднократна употреба в рамките на Европейския съюз е огромна крачка към една по-чиста, здравословна и безопасна околна среда. И все пак, редица еколози, сред които и Данита Заричинова от Сдружение за земята, смятат, че решаването на проблема с замърсяването в страни като България ще отнеме повече време. Според нея, причините за това са различни.
От една страна, това, че не виждаме много активност от страна на институциите, няма все още обществени обсъждания с гражданските организации, доколкото знаем, има с част от бизнеса, но пък друга част от бизнеса, по-малките бизнеси, нямат пък достатъчно информация и може да се случи така, че всъщност в последния момент да бъдат поставени условия, които трудно могат да се изпълнят без подготовка. Също така, всяка една държава трябва да реши за някои конкретни продукти, които няма да бъдат забранени, каквито ще са чашките, кутиите, бутилките и пластмасовите трубички. Всеки един от тези продукти може да бъде забранен от самата държава или пък да има по-строги мерки.
Проливните дъждове в началото на януари тази година допринесоха за създаване на огромно по мащаби плаващо сметище в река Искър край ВЕЦ Своге. Резултатът след неговото почистване бе шокиращ. 560 тона отпадъци и 160 кубика дърва. Немалък дял сред тях заемаха именно пластмасата. Това бе повод за пореден призив от страна на Сдружение за земята за въвеждането на депозитна система за връщане на използваните пластмасови бутилки.
Това, което ние настояваме, е да има депозитна система за пластмасовите бутилки, тъй като до 2029 трябва да събират над 190% от бутилките разделно, а пък при нас по никакъв начин не постигаме, мисля, че дори 20%. Така че това, което искаме, е да могат да се връщат в магазините и други обществени места, както се случва единствено с стъклените бутилки за бира в момента в България.
Въпреки препоръките за въвеждане на подобна депозитна система, изглежда, че България все още не е готова да направи подобна крачка. Или поне такъв извод може да се направи от липсата на конкретен отговор от страна на Министерството на околната среда и водите. В отворено писмо до протестиращите, публикувано по време на протестите, провокирани от замърсяването край Своге, от ведомството посочват, че отговорността за това замърсяване е на общините, а въвеждането на директивата за забрана на изделията от еднократна пластмаса определят като трудна задача. Дебатът за използването на алтернативи на пластмасата продукти е закъснял и трябваше да започне доста отдавна. Лазар Радков е инициатор на кампания, която от 2017 година се стреми да накара гражданите да бъдат по-отговорни към околната среда, изхвърляйки своите отпадъци разделно. Според него обаче ролята на държавата в решаването на този проблем е съществена и не бива да се пренебрегва.
И така работят институциите. Дайте да забърним нещо. Защото хората ще се радват, защото някой чиновник го измисля. Ама никой комплексен проблем не може да бъде решен на парче. Това е и проблема с комплексните проблеми. Ще са много фактори, които си играят един на друг. И културни и така нататък.
Освен това, като забраниш нещо, реално трябва да предоставиш някаква алтернатива и някакъв ход на хората.
Трябва, да, и алтернатива, и по възможност алтернативата да не е по-скъпа, пък то, нали, всичко е по-скъпо от пластмаса. Реално. И всъщност западните общества, те са по-чисти. Първо, нали, просто хората е чисто цивилизационно, че са имали повече време да изминят някакво. И второ, когато ти си по-богат, нямаш спестявания за 1-2 месеца напред, примерно, както 50-70% от хората, поне от анкети в Facebook, които гледахме миналото година, преди първия локдаун, доколко месеца имат напред спестени пари, примерно 50% за един месец, още някакви проценти, 70% от хората имат максимум за месец-два напред пари спестени, нали, да живеете така от сега, примерно, на доходите. И когато цялостно обществото е по-богато, икономически просто е по-добре, на хората почва да им пука, ето сега, защото последните години обърнаха внимание на как зимата има дни, които става, в мисъл, непоносимо дишането в София. Ими, защото хората просто са по-богати и почват вече да им правят впечатление и други неща, т.е. движат се нагоре в пирамидите на Масло. Всъщност въздуха в София при 20 години, бил много по-зле, при 30 години бил много по-зле. Но първо е било някакво стандарт, нали, казава, и второ хората, те ти нямаш какво да ядеш, въздуха, нали, ти е последните проблеми. Реални, така, зелени политики могат да се въвеждат адекватно, когато държавата върви на предпад, също е някакъв много комплексен проблем, защото се минава и той политически, и икономически, и чисто културен.
Как ще се осъществи и колко време ще отнеме прехода към изделия, създадени от алтернативи на пластмасата продукти, все още е неизвестно. Това обаче не бива да повлиява негативно върху собствената инициатива и личният пример на отделния човек, който иска да живее в една по-екологична среда. Пример с подобен потенциал в тази посока е едно мобилно приложение, което все още е в процес на разработка. Създадено по идея на 19-годишния студент по компютърни науки във Великобритания Ивайло Илиев, то помага на потребителите да разберат повече за състава на отпадъците от своите домакинства.
Самото приложение като концепция е следното. Имаме приложение, което улеснява хората да събират разделно. Като в него има търсачка и хората си търсят примерно конкретен вид боклук. Пример, който ние често използваме е кофичка от кисело мляко, която съответно хората не са сигурни. Сега има пластмаса, обаче пък капака е някакъв друг материал, като че ли и всъщност се оказва пък нещо, което не знаят, че е хубаво да се измие кофичката. Тата търсачка, след като търсят продукта, им изкарва информация. Например, първо изми кофичката внимателно и след това изхвърли в синия контейнер, примерно. След това, като му каже да изхвърли в синия контейнер, идете да имаме база от данни с всички кофи, които са в София, и да може навигацията да насочи след това човека към най-близката такава кофа, която съществува до него.
Изграждането на подобна база ще позволи да бъдат подадени конкретни сигнали за необходимостта от нови съдове към фирмите, занимаващи се с разделното събиране на отпадъци. По думите на техни представители, компаниите са покрили и дори надвишили минималният необходим брой контейнери на територията на София. Истината обаче е, че в не един квартал те липсват или са твърде недостатъчни, за да поемат отпадъците от сградите наоколо. Ако все още смятате, че проблема с замърсяването на околната среда е недостатъчно значим, нека припомним само някои от многобройните обезпокоителни данни, вещаещи непреодолими екологични изменения на планетата. Бърза справка в интернет показва, че според оценка на програмата на Обединените нации по околна среда, щетите от замърсяването на океаните с всевъзможни изделия от пластмаса достигат до 13 милиарда долара годишно. Част от тези средства се изразходват за почистването на крайбрежни или вътреокеански територии, други пък представляват загуби на цели отрасли, като туризъм и риболов. Влиянието на пластмасовите отпадъци върху морската флора и фауна се изследва и у нас по проекти на Института по екологиология към Българската академия на науките. За един от тях, чиято цел е да анализира източниците на замърсяване, разказва ученият Радослава Бекова.
Институт по океанология изпълнява ежегоден мониторинг на отпадъците, отложени по морското дъно, морската повърхност, плажове и така нататък. Но пилотните проучвания, които ние направихме с екипа от Институт по океанология, бяха 2017-2018. Тогава са тези мониторингови кампании проведени за натрупването на отпадъци по морското дъно. Всъщност идеята на проекта в момента е евентуално да бъде направена връзка за отпадъците, отложени по плажовете, по плажната нивица, тъй като един от основните замърсители това е туристопотока. Лично за мен е не само възпитание и ценности и морал и така нататък, но повечето хора дали ще изхвърлят фаса и си казват какво толкова един фаса, но един фас му е необходимо минимум 10 години да бъде разграден в околната среда. Тези частици, които попадат от лъжички, чашки, чиники за еднократна употреба и така нататък, в морска среда под влияние на самата вода и на слънцето се разпадат до много малки микрочастици. И тези микрочастици вече попадат в състава на храната на много видове и бентосни риби, и не само риби, и организми, които обитават дъното на морето, крайбрежната зона. От там нататък вече чрез хранителната верига могат да достигнат и до човека. Има много такива научни изследвания в тази област. Вече даже има колеги от Америка, които са установили, че 5% от мидите за консумация, тъй като мидите са най-големия филтратор, около 5% от тяхното месо вече съставлява пластмас. Което е много, нали, плашещо и стряскащо. Но нашето море по данните, които всъщност установихме 2018 година, е едно от сравнително чистите морета. Сега идеята на проекта е да бъдат направени връзки между самите течения, до каква степен влияят прибоя, бурите, които примерно дали потока на отпадъците от суша море или е точно обратно от море суша, т.е. корабния трафик има ли някакво влияние.
По думите и над 83% от отпадъците, откривани в морето, са от пластмаса. Останалият дял е на металните предмети. Предстои да бъде отчетено и влиянието на корабоплаването. Решенията как да промените начина си на живот и осъзнато да увеличите приноса си към опазването на околната среда, оставаме на вас, нашите слушатели. Повярвайте, че всяко усилие в тази посока има своя позитивен ефект и не се отказвайте. За Евранет Плюс, Йоан Колев.
Евранет Плюс по Българското национално радио.